takoj prisluhnimo delu evangelskega odlomka, kjer bi radi začeli razvijati naše razmišljanje. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane. Vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride jim potrka. V evangeliju prejšnje nedelje je Jezus poučil učence o pravilni uporabi stvari. Danes jih spodbuja k pravilni uporabi časa. Pred nami je vrsta podob in prilik, s katerimi spodbuja k čuječnosti v pričakovanju svojega prihoda. Pas preko ledi je znamenje tistega, ki je pripravljen, da odide na pot, kakor so bili Judje med obhajanjem pashe v Egiptu. To pa je tudi drža tistega, ki je pripravljen na delo. Prižgana svetilka kaže na človeka, ki se pripravlja, da bo prebedel noč v pričakovanju. Jezus je razvil to podobo o priliki o 10 devicah, ki so pričakovale prihod ženina. 5 jih je bilo preudarnih in 5 nespametnih. Prve so skupaj s svetilkami vzele tudi olje, druge pa ne. Ko pozno po noči ženin končno pride, tistih 5, ki imajo svetilke prižgane, vstopi z njim na svatbo, medtem pa one druge z ugašajočimi svetilkami zaman trkajo na vrata in ostanejo zunaj. Prižgano svetilko ima, kdor ima odprte oči, kdor je pozoren in se zaveda, kje je in kaj mora storiti. Ne pogreza se v nezavednost sna. Prižgana svetilka je skratka vera. Z ugaslo svetilko pa živi, kdor živi brez Božje milosti, v stanju greha in v popolni pozabi na Boga. Jezus osvetli to potrebo pobudnosti še z neko drugo podobo, s podobo tatu, ki pride po noči. Vedite pa, če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil ulomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel sin človekov. Rad bi nadaljeval v Jezusovem duhu in tudi sam povedal podobo oziroma zgodbo, ki naj nam pomaga, da bi se nam ta nauk bolje vtisnil v spomin. Gre za hvalnico biseru, ki izhaja iz literature Bližnjega vzhoda, iz 1. ali 2. stoletja po Kristusu in nam jo prinaša apokrif Tomaževa dela. Pripoveduje o mladem princu, ki ga je oče z vzhoda iz Mezopotamije poslal v Egipt, da bi našel in prinesel biser, ki je padel v roke krvoločnemu zmaju. Ta ga hrani v svoji votlini. Ko je prišel na kraj, se je mladenič pustil zapeljati. Pojedel je hrano, ki so mu jo zvijačno pripravili prebivalci tistega kraja in zaradi nje padel v globok, brezkončen spanec. Očeta je zaskrbelo, zato je poslal svojega odposlanca orla, ki je nesel njegovo lastnoročno napisano pismo. Ko je orel priletel nad mladeniča, se je očetovo pismo spremenilo v klic. Prebudi se, spomni se, kdo si, spomni se, po kakšnem opravku si prišel v Egipt in h komu se moraš vrniti. Princ se je prebudil, povrnila se mu je zavest, v boju je premagal zmaja in se z osvojenim biserom vrnil v kraljevo palačo, kjer ga je čakala velika gostija. Versko sporočilo je tu povsem jasno. Mladi princ je človek, ki je bil z vzhoda poslan v Egipt, to je od Boga na svet. Dragoceni biser je njegova neumrljiva duša, ki je ujetnica greha in satana. On se pusti prevarati užitkom sveta in strmoglavi v svoje vrstno zaspanost, to je v neke vrste pozabo samega sebe, Boga, svoje večne usode, vsega. V tem primeru ga ne prebudi poljub princa ali princese, ampak klic nebeškega poslanca. Za kristjane je ta poslanec Kristus, ki ga pošilja oče, in kliče človeku, kot to stori v današnjem evangeliju, naj se prebudimo, naj bomo čuječi, naj se spomnimo, zakaj smo na svetu. Ne vemo, ali med dvema zapisoma obstaja neposredna zveza, toda klic iz hvalnice biserev najdemo skoraj dobesedno zapisan v pismu svetega Pavla Efežanom. Prebudi se, ki spiš, in ustani od mrtvih, in razsvetlil te bo Kristus. Ko je govor o tej potrebi, da smo čuječi in pripravljeni, lahko hitro zapademo v dvoumje. Da se namreč vse to nanaša na končni Kristusov prihod, ki se bo uresničil ob koncu časov in za vsakega od nas ob uri naše smrti. Toda, če obstaja Kristusov prihod, ki se bo zgodil tistega poslednjega dni, je tudi prihod, ki se dogaja vsak dan. To je prihod v milosti, tihi prihod, ko Gospod obzirno trka na naša vrata svojo besedo, svojim navdihom, s kakšnim dogodkom, strpljenjem. V knjigi Razodetja ostali Jezus spet povzame podobo gospodarja, ki prihaja in trka na vrata. Toda tu uporablja glagole v sedanjiku, ne več v prihodniku. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Zdaj stoji pri vratih. Angleški slikar Holman Hunt iz tako imenovane predrafaelovske šole je prav ob tem verzu dobil navdih za znano sliko, ki jo je naslovil Kristus, luč sveta. Slika je potovala po angleških kolonijah, nazadnje pa se je ustavila v katedrali svetega Pavla v Londonu, kjer je še danes. Jezus stoji pred vrati, ki sta jih prerasla trnje in plevel. Pravkar je potrkal in čaka na odgovor. Nekdo, ki je bil zelo natančen in je ljubil podrobnosti, je slikarju pripomnil, da je na njegovi sliki vendarle napaka. Na vratih ste pozabili naslikati kljuko. Res je videti odprtino za ključ, o kljuki pa ni sledu. Slikar mu je odgovoril, nikakor, to sem naredil namenoma. Na teh vratih je samo ena kljuka in ta je na notranji strani. Hotel je reči, da moramo mi odpreti Kristusu, ki trka. On spoštuje našo svobodo, trka in čaka, ne vstopa nasilno. Ta slika ni naslikana, da bi obogatila kakšen muzej, ampak da bi dala misliti. Vsak izmed nas bi se moral zavedati, da je za temi zaprtimi vrati on sam, da se vse to dogaja tik pred vhodnimi vrati njegove hiše, njegove duše. Spontano človek pomisli na svarilo, ki smo ga slišali na začetku, bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil v svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride jim potrka. Zelo slavna je Avguštinova misel, bojim se Jezusa, ki gre mimo. Bojim se, da bi šel mimo, a jaz tega ne bi opazil. Sveti Duh nam bo pomagal odkriti, kaj za vsakega od nas v tem trenutku pomeni odpreti vrata Kristusu in katera vrata mu moramo na poseben način odpreti. Vrata razuma ali vrata srca? Vrata naših čustev ali vrata naših financ? Toda pozor, Jezus pogosto pride anonimno, celo preoblečen. Ne tako, kakor ga vidimo na Huntovi sliki s tistimi dolgimi lasmi, strnjevo krono, kraljevskim plaščem, ampak oblačilo revežev, potrebnih, trpečih. Bodimo pozorni, da ne bomo zamudili priložnosti. V legendi je mladega princa čakala kraljevska gostija, ko se je vrnil iz Egipta in prinesel domov dragoceni biser. Isto obljublja Jezus v današnjem evangeliju učencu, ki ga bo našel pripravljenega. S podobo gostije nakazuje večno srečo izbranih. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne. Resnično povem vam, opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregal. Pazimo torej na plamenu svetilki, da bomo povabljeni na gostijo življenja.